130-րդ Արիզոնան թեքվեց դեպի ոսկե կղզին։ Գարինը որոշել էր հարված հասցնել ուղիղ ապստամբների սրտին և խլել մեծ հիպերբոլոիդն ու հանքահորը։ Կտրել էին զբոսանավի կայմերը, նավախելի և ցռուկի երկու հիպերբոլոիդն էլ քողարկել էին տախտակներով և պարուսինով, նավի ուրվապատկերը փոխելու և ոսկե կղզուն աննկատ մոտենալու համար։ Գարինը վստահ էր ինքն իր վրա, վճռական զվարթ, նորից ետ էր եկել լավ տրամադրությունը։ Մյուս օրն առավոտյան նավապետի օգտականը, որ ստանձնել էր նավի հրամանատարությունը Յանսենի մահից հետո, անհանգստացած ձեռքը պարզեցվեր։ Արագորեն փետրանման ամպեր էին ելնում օվկիանոսի արևելյան կողմից։ Ծածկում երկինքը հսկայական, 10 կիլոմետրանոց բարձրության վրա։ Մրրիկ էր լինելու, թերևս օվկիանոսային փոթորիկ, թայֆուն։ Գարինը տարված իր մտքերով նավապետին գրողիծոցն ուղարկեց։ «Պահ, թայֆուն, հեռն էլ անիծած, ավելացրեք արագությունը»։ Նավապետը կամրջակի վրայից մռայլ նայեց արագորեն ամպերով պատվող երկնքին։ Հրամայեց ամուր փակել լուսանցույցները, տախտակամածի վրա լավ կապել նավակներն ու այն ամենը, ինչ ալիքը կարող էր քշել տանել։ Օվկիանոսը մթագնում էր, քամին փչում էր պորտկումներով, ծովայիններին սպառնալի սուլոցով նախազգուշացնելով վերահաս աղետի մասին։ Փոթորկի համբավաբերների, բարձրագնա փետրանման ամպերի տեղը հիմա քուլա-քուլացածլիկ ամպեր էին սողում։ Քամին ավելի ու ավելի սպառնագին էր ալեկոծում օվկիանոսը, անհանգիստ ծածանք առաջացնելով սուրում հսկայական ալիքների վրայով։ Եվ ահա, արևելքից սկսեց մոտենալ ոչխարենու պես սև, ցածլիկ, կապարագույն խորքով մի ամբ։ Քամու պորտկումները դարձան մոլեգին, ալիքները թավալվում անցնում էին նավակողի վրայից, և արդեն ծածանքը չէր, որ խորշոմում էր աղոտ գորշավուն ալիքների կատարները։ Հիմա քամին ամբողջ ջրաքողեր էր փրցնում դրանցից, ծածկում ջրափոշու մշուշով։ Նավապետը Զոյային և Գարինին ասաց. «Գնացեք ցած, քառորդ ժամից մենք թայֆունի կենտրոնում կլինենք, շարժիչները մեզ չեն փրկի»։ Փոթորիկը հարձակվեց Արիզոնայի վրա 11 բալի ողջ կատաղությամբ։ Զբոսանավը, խորասուզվելով, կողքից կողք քնկնելով այնպես, որ հատակը մերկանում էր մինչև ողնափայտը, այլևս չենթարկվելով ոչ ղեկին, ոչ պտուտակներին, հետզհետե նեղացող գալարներով քշվում տարվում էր դեպի թայֆունի կենտրոնը կամ ջրափոսը, ինչպես ծովահիններն են ասում։ Երբեմն 5 կիլոմետրի հաստող տրամագծով ջրափոսը թայֆունի պտուտակենտրոնն է։ 12 բալանոց քամիները ամեն կողմից սուրում են ջրափոսի ալիքաշրջանով, իրենց ուժերը հավասարակշռելով նրա մակերեսի վրա։ Շրջապտույտով նման մի ջրափոս էր սլանում խղճուկ այդ կճեպը, Արիզոնան։ Սև ամպերը քսվում էին տախտակամածին։ Մթնեց այնպես, կարծես գիշեր իջավ։ Զբոսանավի կողերը ճռնչում էին։ Մարդիկ ջարդվածքներ չստանալու համար կարչում էին ինչից պատահեր։ Նավապետը հրամայեց իրեն կապել կամրջակի բազրիքից։ Արիզոնան ելավ ջրալեռան կատարը, թեքվեց կողքի և նետվեց խորխորատը։ Եվ հանկարծ կուրացուցիչ արև շողաց, մի վարկյան կտրվեց քամին, և կանաչ թափանցիկ, հալված ապակու փայլ ունեցող ալիքներ հայտնվեցին շուրջը, տասնահարկ ջրազանգվածներ, որ բախվում էին խլացուցիչ ճողփյունով, ասես ինքը, ծովի արքան Հեպտունը, գազազած ձեռքերը շպացնում էր իրար։ Դա էլ հենց ջրափոսն էր, թայֆունի ամենավտանգավոր տեղը։ Այստեղ օդի հոսանքները ուղղաձիգ խոյանում են վեր, իրենց հետ ջրի գոլորշիները բարձրացնելով տասնյակ կիլոմետրեր։ Եվ այնտեղ սփռում այդ գոլորշիները փետրանման ամպերի ձևով, որ թայֆունի վերին գուշկաններն էին։ Արիզոնայի վրայից ալիքները սրբեցին տարան ամեն ինչ, նավակները, հիպերբոլոիդների վանդակավոր աշտարակները, ծխնելույզն ու նավապետի կամրջակը, նավապետի հետ։ Խավարով և պտուտամ մրիկով շրջապատված ջրափոսը սլանում էր օվկիանոսով, ալիքների հրեշային հորձանուտի մեջ առած տանելով Արիզոնան։ Շարժիչները այրվեցին, ղեկը ջարդվեց։
«Էլ չեմ կարող դիմանալ»,
տնքաց Զոյան։
«Երբևիցե վերջանալու է սա, անեծք»,
պատասխանեց Գարինը խռպոտ։ Նրանք երկուսն էլ ջարդված էին, խոշտանգված պատերին և կահույքին խփվելուց։ Գարինի ճակատը պատրվել էր, Զոյան պառկած էր խցիկի հատակին, ամրակցված մահճակալի ոտքից կարչած։ Հատակի վրա, մարդկանց հետ, դեսուդեն էին գլորվում ճամպրուկները, պահարանից թափված գրքերը, բազմոցի բարձիկները, խցանագոտիներ, նարինջներ, ամանեղենի կտորտանք։
«Էլ չեմ դիմանում, Գարին, ինձ ծովը գցիր»։
Ահավոր ցնցումից Զոյան պոկվեց մահճակալի ոտքից, գլորվեց։ Գարինը գլուխկոնցի թռավ նրա վրայով, զարկվեց դռանը։ Ճայթյուն լսվեց, զարհուրելի ճարճատյուն, հորդող ջրի շառաչ, մարդկանց ճիչ աղաղակ, խցիկը մաս-մաս եղավ, ջրի հուժկու հոսանք տարավ երկու մարդկանց, նետեց խլթխլթացող աղոտ կանաչավուն հորձանուտը։ Երբ Գարինն աչքերը բացեց, նրա քթից մի 10 սանտիմետրի վրա կիսով չափ սադափե խեցու մեջ մտած մի փոքրիկ ճգնավոր խեցգետին, աչքերը չռել և զարմացած բեղիկներն էր շարժում։ Գարինը ճիքով հասկացավ.
«Ահ, ողջ եմ»։
Բայց դեռ երկար ժամանակ ուժ չուներ տեղից բարձրանալու։ Ընկած էր կողքի, ավազի վրա, աջ ձեռքը ջարդված էր։ Դեմքը կնճռոտելով ցավից, նա այնուամենայնիվ կարողացավ իրեն քաշել ոտքերը, նստել։ Քիչ հեռու արմավենի կար։ Պաղ քամին կորացրել էր ծառի բարակ բունը, տերևներն էր քրքրում։ Գարինը ոտքի ելավ, քայլեց օրորվելով։ Շուրջն ամենուր կանաչակապույտ, արևացոլ ալիքներ էին, որ հասնելով ցածրադիր ափին, փշրվում էին խշշոցով։ Մի քանի տասնյակ արմավենիներ քամու առաջ հովհարի նման փռել էին լայն տերևները։ Ավազի վրա, այստեղ այնտեղ թափված էին փայտի կտորտանք, արկղեր, ինչ-որ լաթեր, ճոպաններ։ Այն ամենը, ինչ մնացել էր Արիզոնայից, որ խորտակվել էր և ջրասույզ եղել ամբողջ անձնակազմի հետ, զարկվելով կորալյան այդ կղզու խութերին։ Գարինը կաղալով գնաց կղզու խորքը, ուր ավելի բարձր տեղերում, ցածլիկ թփուտներ կային և վառ կանաչ խոտ։ Այնտեղ պառկած էր Զոյան, մեջքի վրա, ձեռքերը տարածած։ Գարինը նստեց նրա մոտ, վախենալով ձեռք տալ մարմնին, որ չզգա մահվան սառնությունը։ Բայց Զոյան ողջ էր։ Նրա կոպերը սկսեցին դողդողալ, ցամաքած շրթունքները պոկվեցին իրարից։ Կորալյան այդ փոքրիկ կղզում անձրևաջրերից գոյացած լճակ կար։ Ջուրը դառնավուն էր, բայց պիտանի խմելու համար։ Առափնյաց անծաղուտներում խեցեմորտներ կային, մանր խխունջներ, մարջանապոլիպներ, ծովախեցգետիններ, մի խոսքով այնպիսի բաներ, որ ժամանակին նախտադարյան մարդու ուտելիքն են եղել։ Արմավենու տերևները կարելի էր օգտագործել որպես հագուստ և մարմինները պաշտպանել հարավային արևից։ Մեր հողակտորի վրա նետված երկու մերկ մարդ կարող էին ապրել մի կերպ։ Եվ նրանք սկսեցին ապրել խաղաղ օվկիանոսի անապատում կորած այդ փոքրիկ կղզում։ Հույս անգամ չկար, որ կղզու մոտով նավ կանցնի և նկատելով նրանց կվերցնի։ Գարինը խեցիներ էր հավաքում կամ շապիկով ձուկ որսում լճում։ Զոյան Արիզոնայից ապ նետված արկղերից մեկի մեջ գտավ ոսկե կղզում կառուցվելի կապարանքների և զվարճասրահների նախագծերը անփոփոխ գրքի 50 օրինակ շքեղ հրատարակությամբ։ Նույն գրքում զետեղված էին նաև Մադամ Լամոլի, աշխարհի տիրուհու սահմանած օրենքներն ու պալատական վարվելակարգի կանոնադրությունը։ Ամբողջ օրերով արմավենու տերևներից սարքված յուղակի ստվերում նստած Զոյան թերթում էր անհագ երևակայությամբ ստեղծված այդ գիրքը։ Մնացած 49 օրինակից բոլորն էլ ոսկեզարդ Սաֆյանե կազմով, Գարինը ցանկապարիս փշինեց քամուց պաշտպանվելու համար։ Գարինն ու Զոյան չէին խոսում իրար հետ։ Ինչու խոսեին և ինչի մասին։ Նրանք իրենց ամբողջ կյանքում մենակ էին եղել, ամեն մեկն իր համար, և ահա վերջապես կատարյալ միայնություն էին ձեռք բերել։ Նրանք խառնել էին օրերի հաշիվը և այլևս չէին հաշվում։ Երբ ամպրոպներ էին անցնում կղզու վրայով, լճակը լցվում էր թարմ անձրևաջրով։ Ամիստեր շարունակ անամպ երկնքից մոլեգնորեն հուր էր թափում արևը։ Այնժամ նրանք ստիպված էին լինում նեխած ջուր խմել։ Ինչ իմանաս, երևի մինչև օրս էլ Գարինն ու Զոյան խխունջ և ոստրե են հավաքում այդ փոքրիկ կղզում։ Ուտել կշտանալուց հետո Զոյան նստում է, թերթում ապարանքների հրաշ նախագծերն ամփոփող գիրքը, ապարանքներ, ուր մարմարե սյունաշարերի և ծաղիկների մեջ առնում է աշխարհի տիրուհու մարմարակերտ հոյակապ արձանը։ Իսկ Գարինը, քիթը ավազի մեջ խոթած և պիջակ քուրջը գլխին քաշած, խռմփացնում է, հավանաբար ինքն էլ երազում զանազան լավ-լավ հեքիաթներ տեսնելով։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։